Poslušate slovensko dajo na radiju SBS širom Avstralije in po svetu. Tukaj sem Lenti Lenko v studiju na Trgu Federacije v Melbourneu in v čast mi je, da imam eno posebno gostijo danes v studiju iz Brisbana, namreč najprej iz Slovenije, iz rojena v Brežicah. To je Ana Gudalo, ki je nekaj časa v Avstraliji zdaj. Ana, lepo zdrav, dobar dan na naši slovenski oddaji radija SVS.
Dobar dan, Lenti, sprvo hvala lepo za povabilo v vašo oddajo in v vaše prijetne studije na SBS-u v Melbourneu. Kako sem prišla v Avstralijo? Po moje je bilo to že 4 leta plan, na kak način priti v Avstralijo, ena velika življenjska želja, imeti to izkušnjo v Avstraliji, delati tu in živeti. Ne nazadnje sem se odločila, da bom tu študirala in tako nekako nadgradila svoje prejšnje študijske in strokovne veščine, tako da sem se odpravila tu na študij, s tem sem lahko začasno delala in hkrati tudi volontirala. In veš, zanimivo je predvsem to, da se midva srečujeva. Jaz v Brisbaneu vodim Radio 4EB in slovensko radijsko skupino, tako so prišla tudi midva do skupnega kontakta in se danes tukaj v studiju pogovarjava.
In sem zelo hvaležen vam, zato ker ste vi najprej spostavili kontakt. In je zelo važno, da imamo te kontakte, ker to gre za naše poslušalce, ne glede kje smo, predvajamo za poslušalce širom sveta, vi pa tudi.
Tako je, res je. Radio 4EB je etnični radio v Brisbaneu za celoten Queensland. Mi smo predstavniki slovenske radijske skupine in delujemo že od leta 1979. Predvsem pa se zelo trudimo, da ohranimo te slovenske oddaje v Brisbaneu oziroma Queenslandu in s tem tudi kulturo, slovenski jezik in predvsem glasbo med našimi zamejskimi Slovenci.
Koliko ur na teden imate oddaje in kdo še sodeluje?
Takole, oddaje imamo trikrat tedensko. Ob torkih in ob sobotah, ob 6 uri zvečer na FM-u in hkrati tudi ob sobotah popoldne na Global Digital 2-urno oddajo. Trenutno smo aktivne 3 osebe in sicer Vanesa Lahovec, ki se že 11 let trudi z ohranitvijo slovenske radijske skupine, Maksim Vergan, ki je bil nekaj časa v Avstraliji, leto in pol, sedaj pa z nami sodeluje direktno iz Slovenije in potem še moja malenkost.
Maksima smo tudi imeli kot gosta na tej oddaji.
A, resnično.
In saj poznamo Maksima, saj njegova mama Ivica je članica znanega ansambla Primorskih fantov v Sloveniji, ki so bili gostje tukaj v Avstraliji že 2x, mislim, in Maksim je
krasno.
Tudi dober glasbenik.
Na slovenskem klubu, ja. Maksim je tudi glasbenik, zato sem prepričana, da sta vidva tudi ujela eno skupno noto.
Točno to, ja.
Ja, sem bila prepričana, ja. Čakamo sicer sedaj z Veneso, da nas Maksim obišče, če nas bo Maksim slišal, da nas obišče in da hkrati z nami naredi kakšno oddajo, hkrati pa da nas obišče tudi na slovenskem klubu in skupaj zaigra in zapoje z nami.
Kaj pa predvajate v oddaji?
Takole, jaz sem sedaj 11 mesecev v Avstraliji in v Brisbaneu. 10 mesecev aktivno sodelujem na radiju, čisto, bom reka, mimo grede sem začela volontirati in sodelovati in hkrati s tem sem prinesla tudi en svežen idej. Vesela sem, da so bili moji sodelavci odprti za slednje, da smo dali mečken modernejšo slovensko glasbo, torej ne izključno samo narodno zabavno, ker Slovenci imamo krasno moderno glasbo.
To je res.
In želeli smo jo predvsem podeliti z temi zamejskimi Slovenci, ki so tukaj, tisti, ki živijo tu že, ne vem, 30-40 let, da jim predstavimo to novodobno Slovenijo in hkrati tisti, ki so se ocelili tu 5 ali 10 let. Predvsem je bila prva ta velika sprememba glasbe. Sprvo smo potem dali, da smo dali malo narodno zabavne in malo modernejše, potem pa smo oddaje popolnoma ločili. Tako da imamo sedaj torkovo oddajo, ki je slovensko moderno glasbo in sobotno oddajo, ki predstavlja slovensko folk glasbo, torej narodno zabavno. Torej za vse generacije in za vse okuse. Predstavljamo novice, prvi del je uraden, tako kot pri vas, predvsem vedno poudarjamo delovanje klubov. Kakšne družabne dogodke pripravljajo naši slovenski klubi? V Queenslandu imamo 2 slovenska kluba, torej klub Planinko v Brisbaneu in klub Lipo na Gold Coastu. Predstavljamo njihovo delovanje in njihova srečanja ter piknike. potem pa se nekako usmerimo z novicami iz Slovenije, tistimi prijetnimi, veselimi novicami. Politiko opuščamo popolnoma, podamo novice iz Slovenije, mogoče iz turističnega vidika, mogoče neka športna priznanja, športne dosežke. Predvsem, da podamo tisto veselo in srečno noto med naše poslušalce, če me razumeš.
Ja.
Ja. Potem podamo tudi rubriko na današnji dan, kjer predstavimo slovenske dosežke in pomembne Slovence.
Kot neki spominski koledar.
Tako, tako. Ja. Včasih, če je kakšen pomemben dogodek tudi v mednarodnem, tudi tega omenimo. Dostikrat potem damo tudi kakšno poznavanje Slovenije, geografsko in zgodovinsko. Tako da vse je nekako v slovenski noti.
Ste omenili oba slovenska kluba, zdaj čez kratko bo klub Lipa na Zlati obali praznoval 25. obletnico obstoja, kar
tako
bo
je.
Veliko praznovanje.
Tako je, ja. Pravkar smo začeli s tem obveščanjem na radiju. Me veseli, da to omenjaš.
Planinka pa že obstoje več kot 60 let.
Ja, ja. Res je. Predvsem v klubih. Zdaj žal ne morem biti tako aktivna v klubih. Mislim pa, da zelo spoštujem vse te ljudi, ki se trudijo ohranjanje slovenskih klubov in kulture, jezika in podajo ogromno svojega volonterskega časa, predvsem energije, v ta tradicionalna srečanja Slovencev. Tako da kapo dol vsem tem, ki se trudijo ohranjati to tradicijo.
Pogovarjam se z Ano Gudalo, ki je naša današnja gostja slovenske oddaje in sem zelo vesel, da je prišla v živo v naš studio. Ana, povejte malo več o sebi. V uvodu sem menil, da ste se rodili v Brežicah. Kje točno je to mesto? Nekateri niso čist gotovi, če je to Štajerska, Dolenska, Posavje, Zasavje, kaj vse to pomeni?
Takole, Brežice so posavska regija. Nekako samo občina se deli na Štajersko in Dolensko, vendar če gledamo zgodovinsko, smo Brežičani prej Štajerci. Čeprav pa nas deli reka Sava na levo in desno stran brega. Tako da celotna občina se resnično deli, ne? Med Štajerce in Dolence.
Ja.
Posavci smo, Posavje. Brežice so predvsem znane po našem največjem turističnem središču, drugo največje turistično središče v Sloveniji, to so Terme Čatež. Vsi jih poznajo. Pa če rečeš sem iz Brežic, nihče ne ve, pa rečeš Terme Čatež, bo pa vsak vedel. Ali po domače slovensko Čateške toplice, ja. Še vedno ta termin velja pri nas. Smo nedaleč stran od glavne meje za Hrvaško, torej v neposrednji bližini za Hrvaško mejo in Zagrebom. Prihajam iz tega okolja, do 19. leta sem tam živela, potem sem študirala na obali, bila 5 let tam, šla za leto dni po svetu, vmes veliko potovala, potem se preselila v Ljubljano, nekako so me poti odnesle v brežiške konce, preživela tam 3 leta ponovno in se po dolgem premisliku odločila, da grem nazaj v svet. Nekako, če človek vidi veliko sveta, hrepeni po tem multikulturnem območju, dogajanju in predvsem teh izzivih, ki jih svet ponuja, pa sem se s 30 leti odločila, da grem nazaj v svet. Potem sem preživela 2 leti na ladjah križarkah in si tam ustvarjala kariero, potovala po celem svetu, spoznavala en kup dežel in ljudi, veliko trdega dela, hkrati pa veliko nepozabnih dogodkov. Potem pa me je pot prinesla v Avstralijo in v Brisbane.
Zakaj Brisbane?
Verjetno zaradi klime.
Kot vsi drugi pravijo,
ja,
novi Slovenci.
Zaradi klime. Brisbane je večno sončno mesto, toplo. Zima je ne na zadnje zjutraj 15 in skozi dan 25 stopin. In potem poletje vroče, kar je meni krasno. 30, 35 stopin. In vsak dan se zbudiš in je sonce. In sonce nam pričara na smeh na obrazu.
In imate snega zakidati.
Ja, predvsem to. Nikoli od malega nisem bila oboževalka zime. Lenti, verjameš ali ne, bila sem stara 4 ali 5 let in sem rekla mami, ko bom velika, bom živela 6 mesecev v Sloveniji in 6 mesecev v Avstraliji. Vedela sem, da je Avstralija na drugem koncu sveta in da imajo večno sonce in da imajo kontra tele letne čase kot mi. In sem rekla, 6 mesecev bom poleti v Sloveniji in potem, ko bo zima, bom 6 mesecev v Avstraliji. In vidiš, poglej ga zlomka, zdaj sem tukaj le.
Nekateri to delajo, so nekateri naši avstralski Slovenci, ki grejo za 5 ali 6 mesecev v Slovenijo po leti in potem za božič so tukaj, ker je toplejše in se izgubijo to hladno zimo v Sloveniji in v Avstraliji.
No, vidiš, božič je krasen tukaj v kratkih rokavih, pri nas celo v bikinkah,
ja.
V Brisbaneu. Je pa tudi drugi čar, ki pa božič, ki mi, ki smo ga vajeni, bel božič, hladno in ostale tisti, ne vem, božični dogodki v sklopu Christmas markets, torej božičnih tržnic, koncertov itd., ki jih ponuja Evropa, Avstralija nima. Tako da se veš, vsaka stvar ima prednost in slabost.
Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, ki vedno sprašujem, če imam kakšnega gosta iz Slovenije, ki zdaj živi ali biva v Avstraliji, razlike, kaj je boljše tukaj, kaj je boljše tam, vaše izkušnje tukaj, vaše izkušnje v Sloveniji, tam, kjer ste rasli.
Plus in minusi plus in so minusi, vse posod. In če je človek realen, če je dejansko zelo v zavedanju tega, kaj je okrog njega, bo videl pluse in minuse. Osredotočiti pa se treba na pluse. Jaz osebno sem veliko potovala od 19. leta, delala po ladjah križarkah, živela v tujini itd. Zato sem se v Sloveniji potem po vrnitvi več let počutila kot v kletki. Zakaj? Ker Slovenija je en sam narod. Ne ponuja multikulturnosti, ne ponuja nekako tako majhna je, da se mi zdi, da je vsak človek sosed sosedu v naši deželi. Zelo malo izzivov in ko živiš na obali, prihajaš iz malega okolja kot Brežice, živiš v Ljubljani, na koncu jaz nisem več vedela, pa se sem že vse posod živela, ne? Kaj je novega za doživeti? Torej to ponuja Avstralija, to multikulturnost, nove ljudi, izzive, toliko priložnosti, je priložnosti. Zato, ker je pač večja dežela. Pristnost, jaz občutim tu pristnost v Avstraliji, seveda pa je doma pristnost večja. Zakaj? Ker je to tvoj dom. Pa saj ni zastojen rek, najlepše doma, kdor ga ima in podobno. Sicer bi danes to rekla drugače, to doživljamo drugače, nekako z globalizacijo, vendar se eno, doma so korenine, doma je družina in doma so prijatelji. Tisti prijatelji res tistimi koreninami, ne pa znanci. Potem so verjetno priložnosti tudi za kariero in za delo tu mnogo večje. Prednosti v domači deželi so vsekakor to, da je izobraževalni sistem brezplačen, medtem ko tukaj zapraviš oziroma implementiraš vase ogromne količine denarja, ki jih porabiš za študij. Slovenija kot zelena dežela in še vedno zelo varna je prednost in mislim, da je še vedno krasna dežela za družine ali družine glede ekonomskega dejavnika, lahko tam preživijo. Tako da, to z moje strani, no. Na koncu koncev, krati je tudi tale kultura in to govorimo same Evropi, doskrat tako se nanašam tudi na Evropo. Kultura, zgodovina, navade in itd. pač te veliko bolj nosijo domov, kot te bodo nosile v novih deželah, kot je Avstralija. Bila sem tudi v ZDA in tudi v Kanadi, tudi tam je. To je vse nov svet. To je kapitalizem. In na koncu koncev, to so moderne dežele, kjer se potem tele etnične strukture ohranjajo s tradicijami, pa vendar lahkrati izgubljajo v multikulturnem svetu.
Ana, veliko krat ste že omenili ITD, kar pomeni za naše poslušalce in tako dalje.
Tako, in tako dalje. Ja, jaz sem zelo tako rada kratko in jedrnato povem stvari, pa dosti krat, da se pač ne razglabljam na predolgo. ITD, pa saj je jasno, ne? To je pa, vidiš, to je pa tista direktnost, ne, ki jo ljudje imamo, ki prihajamo iz naših koncev. Ta direktnost, ne olepšujemo. Temu pravim jaz tudi balkanski nek temperament. Mm. A me razumeš, Lenti?
Mm.
Ja, in potem jaz kar rečem ITD. Zaključeno, gremo naprej.
Ja, kratko in jedrnato.
Kratko in jedrnato, a ni to preprosto, ja. Ne? Zakaj bi človek predolgo zgubljal časa in razglabral, pa če je ja jasno.
SBS.
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 SBS Radio.
Poslušate slovensko oddajo na radio SBS. Pogovarjam se z Ano Gudalo, ki je naša današnja gostja slovenske oddaje. Ana, prej sva se pogovarjala o slovenskih društvih, a še posebej o Queenslandu. Imamo aktivno slovensko skupnost širom Avstralije. Kaj ste vi opazili, ker to vedno sprašujem tudi vsakemu, ki je gost tukaj na oddaji v zvezi z skupnostjo tukaj, ki živi Slovenci v Avstraliji. Vsak ima svoja mnenja v zvezi s to temo, kar je zelo važno, še posebej, ko veliko govorimo o prihodnosti slovenske skupnosti v Avstraliji na tej oddaji.
Tako, z moje strani je takole, Lenti. Jaz sem v Avstraliji, kot sem povedala, 11 mesecev. Samega slovenskega kluba, in to sicer Planinke, sem se udeležila po 2-3 tednih, ko sem bila v Brisbaneu. To je bilo božično srečanje na Planinki. Ker sem predvsem prišla sama v deželo in vedela sem, moram spoznati ljudi, se mrežiti in tako naprej. Potem sem dobila službo in žal vedno med vikendi delam. Zato se slovenskih klubov ne morem udeleževati, kaj ti srečanja so vedno v nedeljah. Jaz zaradi svoje službe se teh srečanj ne morem udeleževati, sem pa seznanjena, kaj se odvija v slednjih, predvsem zaradi radijske vloge. Ker jih vedno obveščamo, pa tudi vem, kaj se odvija in tako naprej. Preko radija sem se tudi seznanila še vedno površno, pa vendar le mislim, da dovolj jasno in dovolj realno z slovensko vlogo pri naših klubih in mislim, da se vse povsod v Avstraliji, pa ne samo v Avstraliji, verjetno tudi v ZDA in Kanadi, zamenski Slovenci srečujejo s tem, da nimajo več novih članov, da ostajajo in trajajo samo stari člani, ki niso odprti za spremembe. Žal, novi člani, ki pridejo, tako imenovani mladi ali srednjih let, ki želijo nekako stvari spremeniti.
Novi slovenski priseljenci.
Tako, ki jih je v zadnjih 10 letih ogromno, bodiva iskrena, ogromno, pa nekako želijo doseči neke spremembe, pa kmalo odnehajo, ker vidijo, da žal tega ne bodo mogli spremeniti. Tako da bi želela, mislim, upam, da se bodo te zadeve v prihodnosti spremenile, da bodo starejši dovolili mladim generacijam, da podajo neko svežo noto v te klube. In na ta način se bodo slovenski klubi ohranjali, se bo ohranjala tradicija, kultura, se bodo srečanja morda podvojila. Ker na tak način žal potem slovenski klubi in kultura izumira.
A ste vi tudi mnenje, da se starejši člani naše skupnosti, pa tudi tisti, ki niso tako starejši, ampak ki se dolgo let ukvarjajo s skupnostjo, da se bojijo teh sprememb, da se bojijo, da tisto, kar so oni načrtovali, kar so oni ustvarili, da se bo to spremenilo na način, kar jim ni všeč, ali da bi se celo zgodilo, da bi se klub ali organizacija zaprla. Zato, ker se veliko bojijo, osebno zdaj govorim tukaj in upam, da se ne bo noben zameril meni.
Ne, se pogovarjamo. Ja. Mislim, da je to zelo v redu, da takšne teme podamo v slovenske radijske oddaje.
Zelo važno za bodočnost oziroma prihodnost naše skupnosti.
Tako. Mislim, da je to zelo v redu, da opozorimo na takšne probleme. Še vedno moram podariti, moje delovanje je površinsko, ker nisem imela dovolj časa. Imam pa jasno sliko o tem, kaj se dogaja. Psihološko gledano, ljudje se vedno bojijo sprememb. Starejši ljudje še predvsem. Morda nekako niso niti v koraku s tem, da je Slovenija sedaj drugačna, kot je bila pred 30 leti. In bi bilo krasno, da si odprejo in širijo obzorja in da puščajo prostor za nove ljudi, nove ideje ter nove zmogljivosti delovanja slovenskih klubov. Tako to bi bilo z moje strani bolj površinsko, ampak bolj detaljno bi pa lahko povedala, mogoče po letu, dveh, treh, ko bom živela tukaj. Zdaj pa nisem dovolj dolgo, ampak menim pa, da je to ta problem.
Ja, in tisto tudi medsebojno spoštovanje starejši, da sprejmejo tisto, kar mladi mislijo. In seveda ravno obratno, saj so starejši bili tisti, ki so začeli vse to, ki so gradili te domove, dvorane.
Tako, in mi jih spoštujemo in mi smo veseli, pa vendarle sedaj ogromno mladih tu. Recimo, vem, da se klub Lipa na Gold Coastu zelo trudi, da bi privabili več mladih v slovenski klub. In prav veseli me, da sedaj v novembra, v praznovanju 25-letnice, bomo imeli tudi glasbenika, kar pomeni, da v živo bo glasbenik pričaral eno posebno noto med vsemi nami. In prepričana sem, da z več takšnimi srečanji bi prisostvovalo vsem tem dogodku mnogo več mladih. Tako da me veseli ta ideja, da pridem glasbenik, da bo neko posebno spet srečanje in da upam, da bo na tem dogodku prisotovalo tudi več mladih. To, kar se bom tudi jaz udeležila, poskusila si bom urediti v službi prosto, da se udeležim tega dogodka.
SBS. This is SBS Radio.
Pogovarjam se z Ano Gudalo, ki je naša današnja gostja slovenske oddaje. Kot so že nekateri starejši člani skupnosti rekli na tej oddaji, klubi so tam, vse je tam, če je nekdo, ki je pripravljen prevzeti, mlajši, ki bi želeli sodelovati, je tam na razpolago, samo morajo priti in pridejo, ampak potem hitro, jaz bom kar rekel, bežijo nekateri, ker se je zgodilo, da se niso počutili dobrodošli.
Se pravim, no, površinsko sem povedala moje mnenje o tem, kar sem opazila. Je pa žalostno, da se pač te prostori ne izkoristijo bolj. Hkrati izjemno spoštujem vse, ki so prostovoljci, ker sam vam priprava dogodka, slovenskega kosila, pijače, to niti najmanj ni majhna reč. To je prostovolj, to je volonterstvo delo.
Veliko delo, je dosti dela pri tem.
Najbolj razočarana, pa, to bom kar povedala, pa sem potem nad tem, ker Slovenci, to bi bom rekla, to je prav ena taka tipična slovenska lastnost, namesto, da bi ste jo spoštovali in bili veseli, da imajo to možnost, da se lahko deležijo tega dogodka in da je par ljudi, ki delujejo v ozadju prostovoljno, ki se trudijo.
Ki garajo.
Ne, Slovenec kot Slovenec bo vse možnost kritiziral.
Mogoče je to tista slovenska fušija.
Ja, in potem spet na koncu, verjamem, da potem mladi pač se ne trudijo oziroma ne želijo temu prisostovati. Poglejte, vsi smo tukaj, da preživimo. Imamo službe, imamo študij, imamo stres, nekateri imajo družine itd. Zakaj na koncu bi prostovoljstvo, ki naj bi bilo hobi in naj bi bilo nekaj, kar človek z veseljem dela, zakaj bi potem delal, če ti potem na koncu pušča grenak občutek? A ni tako?
Je res tako. No. Se moram strinjati s tem. Moram tukaj povedati, ker mislim, da ne bi bilo pravilno, če ne bi to omenil. Dejstvo je, da pred kratkim so v slovenskem klubu Adelaide imeli občini zbor in večina članov novega upravnega odbora v tem klubu so mlajši Slovenci.
A res?
Ja, to
Krasno.
Je res. V Melbourneu tukaj predsednica slovenskega društva Melbourne je članica druge generacije avstralskih Slovencev, to je gospodična Julia Čampel, podpredsednica Frances Urbas-Johnson, se rodila tukaj v Avstraliji, druga generacija avstralskih Slovencev, podpredsednica v Geelongu so tudi nekateri člani druge generacije, ki so aktivni v slovenskem klubu. Tako da to moramo meniti. Gotovo velja, da drugod po Avstraliji se to tudi dogaja, da so mlajši Slovenci ali priseljenci, novi seljenci ali člani druge, tretje generacije, ki so aktivni.
Ampak Lendi, mi dovoliš, da tukaj nekaj omenim? Ta teden sem v Melbourneu prvič in sem nadušena nad Melbourneom. Ampak sem pa nekako šokirana nad izjavo, ki sem jo slišala, da imate v Melbourneu 5 slovenskih klubov.
Pravzaprav 4 v Melbourneu, en klub je v Geelongu, pa imamo tudi slovenski misijon.
Ampak se ti ne zdi, da bi bilo...
5 slovenskih organizacij imamo v Melbourneu, 6 slovenskih organizacij v Viktoriji.
Ampak se ti ne zdi, recimo, ne vem, samem Melbourneu, da je toliko organizacij. A ne bi bilo lepše, da je to povezano v eno? Prav zaradi tega sem omenila, ker je pač naša etnična skupina toliko manjša, da sem pač osebno moje mnenje je, da bi bilo bolje, da se pač si te klubi poveže v enega. Ljudje sodelujejo in se povezujejo med sabo in da deluje en klub. Eden enotno, unikatno in... Močno.
To se tudi veliko govori, smo se tudi o tem pogovarjali tukaj na radiju in bomo videli, kaj bo, kot nekateri pravijo, če bo narava naredila ta svojo, kar se tiče te zadeve, da bi bil en bolj centralni klub nekje v Melbourneu ali tudi v drugih krajih v Avstraliji, vse je možno in kot ste vi tako pravilno omenili že večkrat med tem pogovorom, moramo biti pozitivni in moramo tisto, kar je pozitivno sprejeti in poudariti, ne tisto, kar je negativno.
Fokusirati se na pozitivo, ja. Kozarec je na pol poln, ne na pol prazen.
Ja, mar ne? To je res.
Ja. No, sicer pa vsekakor se pravim, jaz sem le prvo leto v Avstraliji, vprašajte me čez leto ali dve, bom verjetno imela drugačno mnenje ali pa ne, ali pa isto. Vendarle, moje mnenje je sedaj, bom rekla, še vedno preveč zeleno, glede na to, koliko časa sem tu in tega se zavedam. In to bi rada tudi poudarila.
Ana, najlepša hvala, da ste se nam pridružili tukaj. Sem zelo vesel, v imenu naših poslušalcev se vam iskreno zahvaljujem za ta zelo zanimiv in, bom rekel, kar obširen pogovor. Sva se pogovarjala o raznih temah, vse, kar je važno za naše Slovence tukaj v Avstraliji, tudi po svetu, kot tudi doma v Sloveniji. In želim tudi vam prijetno bivanje tukaj v Avstraliji, vse najboljše pri vsem, kar boste tukaj delali, storili. Seveda, veliko uspeha vam želim in hvala lepa še enkrat za ta prijeten obisk v studiu Radija SBS v Melbourneu.
Lenti, tudi vam najlepša hvala za povabilo v studio in na tale intervju, ki je potekal, prav prijeten dialog je potekal med nama. Mislim, da smo opozorila na kar nekatere probleme, ki se tu nahajajo, pa na tiste pozitivne strani, ki jih tukaj Slovenci delamo. Res mi je bilo v čast, da sem bila v vašem studiu in vaših lepih prostorih v SBS-u. Tako lepe pozdrave tudi vsem Slovencem v Avstraliji in predvsem doma v domači Sloveniji. Lep dan še naprej, Lenti, in hvala.